Бишкекте түшкү саат 1 болду, азаттык уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен, угарман. Бүгүнкү берүүдө Кыргызстандын чек ара штабы эмнеге оштон кайра Бишкекке көчүрүлүүдө?
Чек арачылардын каражаты жок, жашачу жери жок болуп, жаман абалда болушканда. Экинчи жагынан чек ара кызматынын башкармалык мүчөлөрү Бишкектен Ошко келип атып, каражат жактары да тоже көп болуп кеткен.
Бүгүн депутат Камчыбек Ташиевдин үй камагына чыгары айтылууда, ал ортодо үй камагына чыккан Кубатбек Кожоналиев маалымат жыйынын өткөрүүдө. Тажикстанда сот Сабигат Карияанын 6 уулун атасына ай сайын алимент төлөөгө милдеттендирди.
Каруусуз калган кариялардын балдары үй жайлуу, бизнес менен шугулданган, бутуна турган жигиттер экен деп жазды. Бирок алар 12 жыл атасына каралашпай, жардам бербей коюшкан.
Кыргызстандын туристтик бренди тандалды. Студиянын бүгүнкү коногу Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү кеңешинин жетекчиси Максат Чакиев болмокчу. Бүгүн 31-октябрь шаршемби, алдыдагы жарым саатта сиздер менен мен Канымгүл Элкеева чогуу болом. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камчыбек Ташиев бүгүн үй камагына чыгарылышы мүмкүн. Бул тууралуу депутаттын адвокаты Икрамидин Айткулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында баш прокуратура 1-май райондук сотуна Камчыбек Ташиевди үй камагына чыгаруу боюнча өтүнүч жөнөттү жана ал өтүнүч бүгүн түштөн кийин сотто каралат. Ташиевдин адвокаты аны үй камагына чыгаруу чечимине баш прокуратура депутаттардын өтүнүчүн жана адвокат катары башкы прокуратура жазган арызын эске алса керек деген оюн билдирди. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгун Ал Абдырайымовду кабыл алды. Алдыда боло турган жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоого карата даярдык талкууланды. Мамлекет башчы бул шайлоо кыргызстандыктардын гана эмес, чет өлкөлүк коомчулуктун да көңүл борборунда болуп жаткандыктан аны таза, ачык жана акыйкат өткөрүү керек деп талап койду. 25 ноябрда Кыргызстанда 25 шаардык жана 416 айылдык кеңешке шайлоо өтөт. Кыргызстанда чек ара кызматына караштуу 3 чек ара башкармалыгы түзүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка коргоо кеңешинин инспектору Бактияр Кускакбаев билдирди. Анын айтымында жаңы түзүлө турган башкармалыктар Ош, Жалал абад жана Баткен облустарын тейлейт. Алардын макамы жана ыйгарым укуктары кеңейтилет. Өз алдынча чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгү ачылат. Жаңы жылга чейин чек ара кызматы Оштон Бишкекке көчүрүлөт. Мекеменин структуралык жагы жана андан кийин кадрдык курамы кайрадан каралып чыгат. Президент Алмазбек Атамбаев чек ара кызматын Оштон Бишкекке көчүрүп келүү тууралуу жарлыкка 18 октябрда кол койгонун аталган мекеменин башчысы Закир Тилинов кечээ айткан болчу. Жогорку кеңештин депутаттары аман эсендиги үчүн шүгүрдеш керек. Мындай пикирин бүгүн төрага Асылбек Жээнбеков Республика фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун айтканына жооп катары билдирди. Алтынбек Сулайманов Жээнбековго кайрылып, коалиция тарагандан кийин төрага да анын орун басарлары да кайра шайланышы керек болчу деген оюн айтты. Жээнбековдун жеке өзүн жолуң болбой жатат деди. Төраганы вице спикерлерди да кайрадан шайлайлы, коркпой эле төрага, сиз да ушул кадамга бара бериңиз. 20 жылдык тарыхта бир да төраганын тушунда 4 депутат камалган эмес. Бул албетте сиздин күнөөңүз эмес, бирок сиздин жолуңуз жакшы болбой жатат. Жээнбеков спикер кезинде 6-7 айда 4 депутат камалды деген сөздөр айтылат деп айтты. Алтынбек Сулайманов депутат Сулаймановдун бул айтканына жооп катары Жээнбеков: баарыбыз эсен аманбыз, ошол 4 депутатыбыз да аман. Мыйзамдын чегинде жеңилдиктер болсо алар кайтып чыгышын каалайм. Азыр Кудайга шүгүр, депутаттарды атып өлтүрүп кеткен күндөр болгон. Коллегабыз Шабутоевди, депутаттарыбыздын балдары атып кеткен, Санжар Кадыралиевди атып кеткен деп билдирди Асылбек Жээнбеков. Ата журтчу лидерлер Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов 3 октябрда бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен тергөө абагында жатат. Учурда ата журт партиясынан шайланган дагы бир депутат Нариман Түлеев 2008 жылы Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобус сатып алып мамлекеттик акчага кол салган деп айыпталууда. Бирок камактагы депутаттардын баары тең, аларга тагылып жаткан айыптар мыйзамсыз экенин айтып келишет. Москвада жүздөгөн адамдар качкан демонстрация өттү. Алар быйыл май айында президент Владимир Путиндин кайра шайлануусуна каршы өткөн митингди уюштурду деп айыпталып, камакта отурган оппозиция активисттерин бошотууну талап кылышты. Оппозициядагы Солчул фронттун башчысы Сергей Удальцов аба ырайынын катаал шартына карабай жыйынга 2000 ашуун адам чогулганын билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Босния Герцеговинанын Евро биримдикке кошулуусун жактады. Босния Герцеговина Европага таандык болгондуктан анын Европа биримдиги менен НАТОго кошулуусу өлкөдөгү стабилдүүлүктүн сакталышынын мыкты жолу. Мындай билдирүүнү мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон шейшембү күнү Сараевода Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон айы менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Мына ушундай кабарлар бар. Канымгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырды. Кыргызстан жана дүйнөдөгү орчундуу делген жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан дагы окуп туруңуз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 13 тыйын, 1 евро 60 сом 98 тыйын, 1 рубль 1 сом 49 тыйын, ал эми казак тенгеси 31 тыйынга барабар. Ободо азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда эми баяндарга орун беребиз. Кыргызстандын чек ара штабы Оштон кайра Бишкекке көчүрүлмөй болду. Анын себептерин жана утуш утулуштарын кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы иликтөөдө. Эленора, мына 2009 жылы өлкө түштүгүн бекемдеш керек деген максатта чек ара түштүккө көчүрүлбөдү беле, өзүң билесиң. Эми кайра борборго алып келүүнүн эмне себептери болуп атыптыр?
Президент Алмазбек Атамбаев мындай жарлыкка 18 октябрда кол койгон экен. Коргоо кеңешинин чек ара маселелери боюнча өкүлү Бактияр Кусокбаев ушул жарлыктын себептерин айтып берди. Ушул Оштон Бишкекке кайра көчүрүлүшкөн. Ага ылайык, ушул биринчиден коопсуздук маселелери бар, анан экинчиден каражат жагы, анан башкарууну натыйжалаштыруу деген себептер.
Чек арачылардын каражаты жок, жашачу жери жок болуп жаман абалда болушкан да. Бир жагынан, экинчи жагынан руководство чек ара кызматынын башкармалык мүчөлөрү жогорку кеңештин комитеттерине, өкмөттүн заседанияларына келип атып, ошол каражат жактары да тоже көп болуп кеткен ал жерденчи. Анан бир жагынан баягы аскердик башкаруу үчүн оперативдүү чечим чыгаруу үчүн ушундай чечим чыгарылган да.
Негизи ушул чек ара кызматы Оштон Бишкекке эле көчүп тим болбосун, анын структурасы өзгөрөт экен. Негизинен ушул үч башкармалык түзүлөт деп айтышты. Ош Баткенжинди жалап атты, алардын макамы, ыйгарым укуктары кеңейет. Мисалы ошол аймактарда чек арага байланыштуу кандайдыр маселелер болсо, өздөрү чечим кабыл алышат чукул учурларда. Анан буга чейин чек ара аскерлигиндеги бир катар каргашалуу окуялардан кийин, акыркы Сейфкел Таштагы кандуу окуядан кийин чек ара аскерлигинин кол башчысы Закир Тиленов өзүнүн отставкасы тууралуу президентке арызын берген болчу. Бул маселе дагы азырынча ачык турат экен. Негизинен чек ара кызматы 2009 жылы күзүндө Ошко көчүп барган. Деги эле ушул Кыргызстанда айрым бир министрлик мекемелерди, анын ичинде чек ара кызматын Бишкектен Ошко көчүрүү демилгеси коомчулукта 2007 жылдан тарта активдүү көтөрүлө баштаган болчу. Жогорку кеңештеги коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы, ар намыс фракциясынын депутаты Токон Мамытов ушул 2007 жылы дагы, 2008 жылы дагы ушул эки ирет көтөрүлгөндө ушул мындай зарыл эмес экономикалык коопсуздук жактан мындай өзүн актабайт деп ошол четке кагышканын айтып, анан ушул четке кагылганын айтып берди да. Бирок ушул 2009 жылы кайра чечим кабыл алыныптыр.
2009 жылы жайдан баштап бул маселе 3-жолу көтөрүлө баштады. Бирок 3-жолу демилгечи уже Жаныш Бакиев болуп чыкты. Экономика жагынан, саясий жагынан, социалдык жагынан, коопсуздук жагынан да ушул аргументтерди мен экинчи президентке докладывать этип, анда чек ара кызматынын жетекчи болсун айткам. Анан жайында бул маселе жабылып калган. Анан кийин эле сентябрда муну Жаныш кайра көтөрө баштады. Эми анын кызыкчылыгы бөлөк жакта болчу да, Баңгизат жакта. 2-жолу Жаныш көтөргөндө уже давай көч деп эле ушундай буйрук беришти. Акча болсо кийин табабыз, бара берсин деп анализ кылбай, коопсуздук маселесин карабай, финансылык маселесин карабай, анан экинчи президент баягы Жаныштын тилине кирип кетип ушул чечимди кабыл алып койгон.
Негизи Кыргызстанда чек ара кызматы өз алдынча 98 жылы түзүлгөн. 1998 жылы Орусиянын ошо чек арачылары чыгып кеткенден кийин Кыргызстан өз алдынча чек ара аскерлигин түзгөн. Бирок ошондон бери бир коргоо министрлигине берилип, улуттук коопсуздук кызматына берилип, кайра алынып, өзүнчө бөлүнүп ушинтип жүргөндө, анан Токон Мамытов мунун себептерин саясий оюндар менен байланыштырды.
Чоң рахмат. Оштон кайра Бишкекке көчүрүлгөн чек ара боюнча маселени Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Толугураак дагы кеч азаттыктын берүүлөрүнөн уга аласыздар. Депутат Камчыбек Ташиевдин үй камагына чыгары айтылып атат. Мындан тышкары ушул тапта 3 октябрдагы окуядан кийин камалган Кубатбек Кожоналиев жана камалгандардын жакындары маалымат жыйынын өткөрүп атышат. Бул окуялардын баарына кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев көз салууда. Ал азыр маалымат жыйынын өтүп жаткан жерден биз менен түз байланышта турат. Зайырбек, угуп атасыңбы бизди?
Угуп атам, саламатсыздарбы?
3 октябрда митингде ушул Кубатбек Кожоналиев камакка алынып, анан кийин чыгарылбады беле, ал азыр маалымат жыйынында эмнелерди айтып атат өзүнүн кармалышы боюнча?
Рахмат ханымгүл, негизинен азыр Кубатбек Кожоналиев маалымат жыйынын өткөрдү. Ал негизинен өзүнүн кармалганын мыйзамсыз белгилеп атат. Деги эле кылмыш иши козголгону, ал кылмыш ишинин негизинде бунун камакка алынышы мыйзамсыз деп атат. Анткени бул жерде адвокат жана укук коргоочу катары дагы көрсөттү. Анткени анын Адилет министрлигинен алган деген лицензиясы, уруксат кагазы бар экен да. Негизи эл аралык мыйзамдарда, ошол эле Кыргызстандагы адвокаттар жөнүндөгү мыйзамда дагы адвокаттарды бир кайсы бир кылмыш иши менен жоопкерчиликке суракка тартууга же камакка алууга негиздери жок, андай бир белгилер жок, андыктан мени камакка алуу мыйзамсыз болду дегенди билдирип атат. Мындан тышкары Кубатбек Кожоналиевди 18 октябрда кармалган террорчулардын бир лидери менен да байланыштуу деген маалымат болгон. Бул улуттук коопсуздук комитети билдирген болсо, ал боюнча дагы өзүнүн комментарийин, өзүнүн пикирин билдирди. Мунун айтымында ал жерде кармалган адамдардын бирин дагы тааныбайт экен, ошо террорчул деп кармалган адамдардын кимиси тилип чыкканын, кимиси менен байланышканын өзү билбей тургандыгын айтты. Андыктан ал иш боюнча суракка да чакырбаганын, эгер ал адамдардын көрсөтсө балким айтмакмын, бирок муну дагы бир болбогон бир мындай куру доомат катары айтты да, эч кандай бир террорчу топтор менен байланышкан эмесмин, болгонун баягы адвокат катары гана айымдарды бир укугун коргоп жүргөнүн болбосо деди.
Зайырбек анан бул иш толук аягына чыга элек да, сот аягына чыгара элек, кийинки кадамдары эмне болот экенин айттыбы?
Азырынча мындай кийинки кадамдары жөнүндө негизинен мындай кабарлаган жок, бирок ден соолугун бир топ нерселерди айтып, азыр ден соолугуна байланыштуу көп ашыкча комментарий бере албасын айтып, тез эле маалымат жыйынын жыйынтыктады.
Ал эми Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев бүгүн үй камагына чыгарылат деп айтылды эле, ушул боюнча сен бир маалымат ала алдыңбы?
Чындыгында эле бүгүн саат 4:00 биринчи май райондук соттун Камчыбек Ташиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча маселе каралат. Тагыраак айтканда, башкы прокуратура ушу биринчи май райондук сотуна Ташиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүч келтирди. Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун билдиргенине караганда, бул өтүнүч негизинен мындай кабыл канааттандырылат деген үмүт бар. Камчыбек Ташиев бүгүн бошонушу мүмкүн. Дагы белгилеп кетүүчү жагдай, ушу азыр дагы маалымат жыйыны болуп атат. Бул жерде ушу Талант Мамытовдун, Садыр Жапаровдун адвокаттары дагы ушу маалымат жыйынын өткөрүп, алардын дагы баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча демилге көтөрүп атат, сунуштарын айтып.
Чоң рахмат. Зайырбек Бактыбаевдин бул макаласын толугу менен кечки берүүлөрдөн күтөбүз. Берүүбүздү улантабыз. Ал ортодо Кыргызстанда жарандык коомдун өкүлдөрү парламент менен кайрадан соттошууда. Жарандык коом депутаттардын айлык маянасы ачыкталышын талап кылууда. Парламент өкүлдөрү болсо бул жашыруун маалымат экенин айтып, аны ачыкка чыгаруу мыйзамга каршы келэрин билдирип атышат. Бул иш укук коргоочулар менен парламент ортосунда жалгыз эле соттук иш эмес. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жарандык коом жана демократия үчүн коалициясы менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын айлык акысы тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу боюнча соттошуусу январ айынан бери уланып келүүдө. Ушул айда укук коргоочулар депутаттар мамлекеттик бюджеттен канча маяна алары тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу өтүнүчү менен парламентке кайрылган. Бирок парламенттен тиешелүү жооп болбогон соң, укук коргоочулар Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылып, аны утуп алышкан. Буга макул болгон парламенттин иш башкармалыгы Бишкек шаардык сотуна кайрылып, райондор аралык соттун чечимин четке кагууну суранышууда. Бейөкмөт уюмдун адвокаты Азамат Адиловдун айтымында, мындай жол менен депутаттар мамлекеттен алган айлыгын жашыруунун айласын көрүшүүдө.
Данная информация.
Биздин оюбузча, мындай маалыматтар ачык болуп, ар бир каалаган жаран аны менен таанышууга мүмкүнчүлүк алыш керек. Себеби Жогорку Кеңеш жөнөкөй жарандар төлөгөн салыктан айлык алып жатат. Эгер Жогорку Кеңеш өзүбүздүн акчабызды кайда жумшаларын жашырып жатса, дал ушундай чоң органды иштетүүгө муктаждык барбы деген да суроо жаралат.
Возникает вопрос, а стоит ли содержать такой гигантский аппарат, как парламент?
Сотто парламенттин кызыкчылыгын коргогон юристтер да, иш башкармалыктын өкүлдөрү да кайсы мыйзамга негиздеп депутаттардын айлык акысы тууралуу маалыматты ачыкка чыгарууга каршы болуп жатканы тууралуу комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми Жогорку Кеңештин регламент жана этика боюнча комитетинин төрагасы Курмантай Абдиевдин пикиринде.
Бир нормативный акты бар да, тиги Кусведение берилбесин деген. Алар ошого таянып атса керек да. Алар дагы өзүнүн жумушун билет да, чарбада кандай эмне тартиби бар экен.
Ошол учурда депутаттардын айлыгы тууралуу маалыматты коомчулукка жарыялоону жактаган эл өкүлдөрү да бар. Маселен, депутат Өмүрбек Абдрахманов депутаттардын айлык акысы эч кандай жашыруу маалыматка кирбейт деп эсептейт.
Бардыгы ачык болуш керек. Ар бир бөлүгөн каражат өзүнө жетиш керек, ортогон чоңдор жебеш керек аны. Анан кийин ошо депутаттардын сайтына илип коюш керек. Бюджети мындай, командировкага мынча, машинесине мынча, дегенси мынча бир да сумма ашыкча жыйырылбайтылган системаны кийгизип куара болуп атабыз.
Буга чейин жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкерлерден мурдагы президент Роза Отунбаева айлык акысынын өлчөмүн ачык жарыя кылган эле. Анда Отунбаева айлык акысынын негизги бөлүгү 30 000 сомду түзүп, ар кандай кошумча төлөмдөрдү кошкондо 50-60 000 сомду чамаларын журналисттерге билдирген. Азыркы президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогуловдун айтымында Атамбаевдин айлык акысы деле мурдагыдан көп айырмаланбайт.
Президент Алмазбек Атамбаев 2 жылдан бери тапшырып жүргөн декларациясында канча акча табарынын баарын көрсөтүп жүргөн. Бул жыл президент катары канча акча тапканын жана кандай мүлк болгонун да кийинки жылда тапшыра турган декларациясына баарын көрсөтүп жашырбайт.
Ошол эле кезде өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин айлык акысынын өлчөмү да купуя сакталбай турганы белгилүү болду. Сатыбалдиевдин маалымат катчысы Мелис Эрназаровдун айтымында өкмөт башчы ай сайын 30 000 сомдун тегерегинде айлык алат. Эми депутаттардын айлык акысын ачыкка жарыялоо тууралуу сот иши 8 ноябрда уланат. Сот жогорку кеңештин арызын канааттандырбаса, парламенттин иш башкармалыгы депутаттардын канча айлык акы алары тууралуу маалыматты ачык жарыялоо милдетин алат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борбору парламент бюджеттин ачыктыгы боюнча байкоолорунун алгачкы жыйынтыгын чыгарды. Бул тууралуу борбордун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Азаттыкка айтып берди. Ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узаткан.
Мына сиздер парламент бюджеттин сарпталышын карап ушу текшерип чыккан экенсиздер, кандай жыйынтыктарга жетиштиңиздер? Анан бюджет канчалык максаттуу сарпталат экен?
6 айдын ичинде биз ар кандай методология жана инструменттер менен ошол парламент бюджети кандай деп иликтедик. Ошондо 9 белгилүү эксперттер иштеген. Ошондо биз ар кандай ыкмалар менен пайдаланып мындай маалыматты алдык. Мисалы 2012-жылкы бюджетти парламенттики жалпы караганда бир депутаттын баасы 120 000 доллар болот экен да жылына.
Бул бир депутатка сарпталган акчабы бир жылда?
Ар бир депутатка баарын эсептеп көргөндө 120 000 доллар. Бул деген астрономический маселе болуп атат. Мындай майанасына мисалы 120 депутатка канча кетет, ошонун ичинде 281 кызматкерге аппаратка канча кетет, ошондо 183 башкаруу кызматкерлери, 198 гараждын кызматкерлери, 243 кызматкер бул депутаттардын консультанттары жана жардамчылары, 7 советник, анан пресс-секретариат. Жалпы караганда 913 кызматкер ушул 120 депутатты мындай бир жардам берип жана ишин аткарат экен да. Карап көргөндө таң калып, мыйзамдар кандай алынат деген форматты карадык. Алар мыйзамдар кандай аткарылат деген көйгөйлүү нерселердин баардыгын айтабыз жана парламенттик контроль кандай болот. Мисалы парламент айтат да, биз деген личный орган, биз деген высший орган, биз деген парламенттик системабыз, биз баарын башкарабыз деп керек болсо аткаруу бийлигин формировать этип аларды контролдоп атпайбы? Бирок ошондо дагы депутаттарды ким кызмат кылат деген суроо пайда болду конституциянын алкагында. Ошондо эл шайлайт да, эл партияларды тандаган, 28 партиядан 5 партия келген парламентте. Ошондо биз парламенттик контролду ким контролдой атат парламент депутаттарды деген маселени караганда, а жерде бир да мыйзам жок аларды контроль жасаганчы.
Демек Төлөкан айым ушул жерден суроо туулат. Мисалы ар кандай чыгымдардын ушундай көп өлчөмдө кетип жатышынын негизги себеби көзөмөлдүн жоктугунда болдубу?
Көзөмөлдүн жоктугунда. Экинчи маселе бул бюджетти ким парламент депутаттары үчүн формировать этет дегенде, парламент өзү формировать этет. Бул деген монополия бюджеттик. Ошон үчүн биз бул көйгөйлүү нерселердин баардыгын карап туруп, командировкалар канча пайдаланды, кандай бай командировкалар барды, алар келгенде эмне пайда алып келди шайлоочуларга жана Кыргызстанга жана парламентке деген көйгөйлүү суроолор пайда болуп атат. Ошондо парламенттин ичинде кандай инициативалар болуп атат? Мисалы ошол эле депутат Абдрахманов мырза аябай жакшы парламенттик бюджеттик ачыктыкты койгондо, же болбосо ошол эле атамекен фракциясы айтпады беле, гараждарды жоюш керек, анткени кереги жок депчи, башка мамлекетте керек болсо жөө деле жүрүшөт татынакалуу депутаттар деп. Бирок ошондо дагы Атажурт фракциясы айткан, жок биз мындай батале иштете албайбыз деп. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бүгүнкү биз отчет бул аябай анализделген жана 5 парламенттин тагдырын Карагандыда кимдер болгон, бүгүнкү парламентте ким отурат, ар бир парламент канча турган, жана шайлоочулар канча бюджеттен акча берген, жана анда кандай сарпталып атат деп. Көйгөйлү нерсе төраганын фонду, баякы Мырзакелдибеков боюнча дагы чатактар болбоду беле. Ошондо дагы биз таң калдык, анткени башка мамлекеттерде андай фактылар болгондо, же болбосо паспорттук кризисти Кулов көтөргөндө, сөзсүз түрдө Генеральная прокуратура, же болбосо укук коргоо органдары сөзсүз түрдө алардын баарын тийгизилдеп, андан кийин аны таянак жарыялайт да. А биздин парламентте бири бирин кулатканга бийликти ар бир фракциядан тияка бияка же болбосо коалицияга деп эле эч бир тыянак жок.
Төрөлүк айым, анан ушул маалыматтарды кайдан алдыңыздар? Мисалы канчалык ынанымдуу маалыматтар булар?
Бул маалыматтардын баарын тең 6 айдын ичинде биз мониторинг деп коет да, бүт маалыматтарын биз топтодук. Ар кандай биз өзүн парламенттин ар бир депутатка дагы биз жарандык коом катары анкета берип изилдегенде дагы биз таң калдык. Көп депутаттар бербей койду маалыматты, баш тартты.
Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова менен Кубат Касымбеков маектешти.
Чакан насыя элди байытабы же курутабы?
Оокат алып аласыз, четине төлөй бересиз.
Пенсиясын көтөрүүбүздү 180 000 деп айтпадыбы 2 айдан кийин барсам?
А бул биздин келе соолубуз, элдин карапайымдыгы, көздөштүн сокурлугу.
Жок, эми силер уксаңар, эми айтып берейин бизге, жооп берди.
Мен азыр тарынбагылар, мен азыр арыз жазам. Сени деген өлтүрүш керек, алыш керек, минтиш керек деди, мен азыр арыз жазам.
Акчаны алыбызга карап алганды билебизби, же банктар элдин байлыгына пайдаланып, сүткөрлүк кылып жатышабы? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Тажикстандын Шахритуз райондук соту Сибгат Харьянын 6 уулун атасына ай сайын алимент төлөөгө милдеттендирди. Өздөрү жакшы турмушта жашап, бизнести жүргөн уулдары энеси кайтыш болгондон кийин атасына таптакыр каарлашпай коюшкан экен. Кененирээк Жанар Акаевден угалы.
Түмөн түйшүктүү жашоонун баары жубайым Ирсалат көз жумгандан кийин башталды деп үшкүрүнөт Сибгат Харья. Балдары такыр эле каралашпай койгон соң, ал айласы курганда кошуна жашаган жалгыз бой аялга үйлөнөт. Буга катуу намыстанган балдары Харьяны үйүнөн кууп чыккан экен. Көп өтпөй Сибгат ата катуу ооруп, операция жасаткан. Бирок өзү өстүрүп чоңойткон 6 уулунун бирөөсү да ооруканага басып келбептир. Тажикстандын Хатлон облусунун Шахритуз районунун соту бул ишти карап, 6 уулду пенсионер майып атасына ай сайын 80 сомон жеден, башкача айтканда баары биригип айына 100 акш долларынан төлөөнү милдеттендирди. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы кароосуз калган карыялардын балдары үй жайлуу, бизнес менен шугулданган бутуна турган жигиттер экен деп жазды. Бирок алар 12 жыл атасына каралашпай жардам бербей коюшкан. Сибгат ата алдан таялык кезде жаназама деп топтогон 6000 долларын балдарынын бирөөсү кайтарып берем деп алып, ошо ойдон акчаны бербей койгон экен. Кийин ал ден соолугу улам начарлап отуруп, болгону 105 сомонун пенсиясы дары дармегине да жетпей калган кезде айласы куруп сотко кайрылыптыр. Балдарым 2000 жылдан бери кабар албагандан кийин сотко арызданып алимент төлөөнү талап кылдым, деди ал. Балдарын ай сайын алимент төлөөгө милдеттендирген сот Наимов мындай окуя биринчи ирет катталганын айтты. Тажикстандын конституциясынын 34-чү беренесине ылайык бойго жеткен балдар карыган ата энесин багууга милдеттүү. Боктар райондук карылар үйүнүн кызматкери Шарафиддин Нематов Тажикстанда ата энеси таштап кеткен жаштардын саны көп эле, деди.
Мен иштеген карылар үйүндө балдары бар, ата энелер көп. Алар ата энесине үйүндө шарт жок экендигин айтып, бизге таштап кетишет, кийин унутуп калышат. Албетте биз карыларды өз балдарына караганда жакшы карайбыз. Бирок өз үйүң өлөң төшөгүң деп коет, өз үйүндө жашоого эмне жетсин,
деди Нематов. Тажикстандык коом таануучу Давля Шохедебор дагы үй бүлөлүк кодекстин 88-чү беренесинде бойго жетип, эмгекке жарандуу балдар ата энесин багууга милдеттүү деп жазылганын айтат. Бир гана мыйзамда эмес, исламда дагы бала ата энесин багышы керектиги айтылган, деди Шохедебор. Азаттыктын кабарчысы карылар үйүндө жашаган Махмади деген аксакал менен да маектешти. Махмади атанын деле бойго жеткен 3 уулу, 4 кызы бар экенине карабай, ал азыр карылар үйүндө турат. Бирок балдарымы сотко берүүгө дитим барбайт, деди ал. Аларды уяткылгым келбейт. Балким бир күнү мени алып кеткени келип калышаттыр, деп үмүттөндү аксакал. Жанар Акаев, Азаттык.
Эми кезек студиянын коногу берүүсүндө Кыргызстандын туристтик брендин иштеп чыгуу конкурсун 19 жашар студент Талгат Нурдинов жеңип алды. Ал азыр чет өлкөдө дизайнердик сынактарга катышып жүргөн үчүн студияга келе алган жок. Студиянын бүгүнкү коногу Кыргызстанда туризмди алдыга жылдыруу жана өнүктүрүү кеңешинин аткаруучу директору Максат Чакиев. Максат мырза, студияга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Анан кантип тандадыңыздар брендди? Канча эмгек түштү эле сиздерге?
Конкурс өзү бул бизде Евросоюздун финансированиясынан болду. Эки этапта болду. Биринчи этабында 25 ашуун эскиздер келип түшкөн, бирок комиссиялар көрүп мындай айтканда экинчи этапты жарыялайык деген чечимге келишти. Мындай айтканда толук канаттарын колбой. Анан экинчи этабында бир 60-65 ашуун эскиз келди. Баш аяк 92 эскиз болду. Ошо туристтик брендке өздөрүнүн сунуштарын жөнөткөн биздин дизайнерлердин, Кыргызстандын ичинен дизайнерлердин сунуштарын көрүп, анан ошон ичинен ошо Талгат Нурдинов биздин искусство академиясынын студенти, 3-3 курстун студенти, 19 жаштагы балабыз, ошонун эскизин жактырып, анан ошону азыр Кыргызстан туристтик бренди катары туристтик ассоциациялар кабыл алууга даярбыз деп эми ошону азыр биз мамлекетке, биздин өкмөткө сунуштап жатабыз да.
Эмнеси менен жакты сиздерге?
Бул туристтик брендди карап көргөндө биздин Кыргызстан баалуу туристтик баалуулуктун баарын көрсөтүп турат да. Ичинде мисалы ал өзү 3 бөлүктөн турат. Бул бир бөлүгү бул биздин көл, биздин жана ысык көлдү чагылдырган, ошонун ичинде жанагы биздин пляж, жанагы туристтердин сүзүп бараткандагы ушундай кылып турган чагылдырган. Экинчи бөлүм бул бөлүгү бул жана тоолор, жайлоолор жана биздин мөңгүлөрдү бул жана альпинизм деп коет, жайлоолор жана этнотуризм, экотуризм жана жайлоо туризм деп коет, ошолорду чагылдырган. Ал эми үчүнчү бөлүгү бул мындай айтканда үстү жагында булут болуп турат, ошо булутта адамга окшоштурат. Бул жанагы альпинист деген баягы сөз болгон. Анан күн бизде Кыргызстанда сонун ичине мындай мамлекет деп коет эмес, 300 күндөн ашыгыраак, бир жылда 300 күндөн ашык күн тийип турат дегенде. Анан ошонун ичинде эле жанагы биздин флорасы, жанагы жаныбарлар дүйнөсүнө көрсөтүп кеткен чагылдыр бизде жана баран жана Марко Поло архарларыбыз бар эмеспи. Ошондой эле ал мындай айтканда бугуйнеге да окшош келет, умайына. Бул жана фольклорусу чагылдырып кеткен да. Ошонун баарын бириктиргенде бул ушундай туристтик биздин Кыргызстанды көрсөтө турган бренд болду. Анан слоганы So much to discover жана англисче, бул мындай кыргызча которгондо ушунчалык көп ачылыштар деген которулат да. То есть туристтерге биз айтып жатабыз, биздин мамлекет ушунчалык көп ачылыштар бар депчи.
Анан эмгектердин арасында жалаң эле жаштар беле ушул жаш жигиттин утуп алганы дагы бир жаңылык болду да.
Албетте биз да таң калдык. Биз бул конкурсту баарына жарыялаганбыз. Арасында мындай айтканда профессиональный дизайнерлер да болушту. Мындай айтканда жаш ар кандай болду албетте. Ошонун ичинен анан биз логотип тандадык, бирок биз акыркы күнгө чейин автор ким экенин билген эмес. Анткени дизайнерлердин булар өздөрүнүн бир логини менен гана чыгышат. Анан чыгып келгенде анан биз таң калдык да. Ошондо
анан буга чейин өзүңүз деле билесиз, ай күлгүлүү, Санта Клаус, Аяз Ата Кыргызстандын бренди болуп калат деп эле. Анан дал ушул сиздер тандаган бренд болуп кала алат деп ойлойсузбу? Ишенесизби?
Мен буга ишенем. Анткени бул биз моментинде изилдедик. Аябай чет өлкөдө мисалы дүйнөсү өзүнүн мамлекеттен кандай бренд калат, мисалы Франция, Турция, Италия, Таиланд, Япония, ошондор башканын бүт баарын издеп чыктык. Бирден мамлекетте бирде объект же субъект бренд болбойт. Мисалы айгүл тоон, айгүлдү алсак да, бул мындай чын айтканда уникалдуу мындай гүл, бир гана баткенде өзөт жана бир гана тоодо өткөн. Бирок кудай сактасын, эртең экологический катастрофалык күлү жок болуп калса, анда эмне, бренди жок болуп калабы? А биз буга мисалы ушунча акча жумшап, күч жумшап, анан алдыга жылдырып туристтерге даңазалап коюп, анан күлү жок болуп калса, биз отуруп калабыз. Ошон үчүн бирден мамлекет өзүнүн бренди катары бир объекти же субъект албайт. Мамлекет өзү гана бренд болот. Бирок ошонун ичинде жана айгүл жана башка жанагы таш абат жана манас ордо деген ошолор кете беришет да. Бул заинтичный составляющий деп коет да.
Ошол караганда мисалы сүрөттү караганда биз карап көрдүк, бир аз таталыраактай сезилди да. Мисалы Турциянын алганда бир Лилия Гүл, анан Турция деген жазуусу бар эмеспи? Казакстандыкы дагы бир аз жөнөкөйрөөк. Ошол жагынан алганда кыргызстандыктар эле эмес, башка өлкөлөр түшүнө турган жөнөкөйрөөгүн тандаса болбойт беле?
Биз бул албетте комиссия бунун баарын тең эске алды. Мисалы биз 140 мамлекеттин туристтик брендин изучать эттик. 140 мамлекеттики, 140 башка. Сиз айткандай бирөөнүкү бир эле гүл, Турцияга ошо бирөөнүкү аябай татаал да. Бул жерде негизи мисалы биз кандай гана мисалы ошол эле Турциянын айгүлүн эме гүлүн алайык, сиз бирдекени түшүнөсүзбү? Ошо эмне гүл? То есть в любом случае сиз билбейсиз аны. Аны в любом случае ошо туристтерге жеткириш керек да. Кандай гана биз жөнө бир сызык кылып койсок деле аны все равно түшүнбөйт. Аны жеткириш керек. Татаал болсо деле ошол алды ошондо эле жеткириш керек. Бул жанагы продвижение. Азыр ушунун үстүнө иштеп атабыз.
Эми ушул брендди башка өлкөлөргө дагы жарыялап таанытуу багытында кандай иштерди аткарыптыр?
Албетте бул мамлекеттин биздин жекече оюбуз боюнча бул жана ошондо дүйнөлүк практикада көрсөтөт. Бул негизи мамлекеттин функциясы да. Анткени бул мамлекеттин образы болуп атат. туристтик образы. Бул жөнөкө бир фирманыкы эмес, же бир пансионаттык эмес. Бул бүкүл мамлекеттин образы болгондон кийин бул мамлекеттин эми бул жерде түздөн түз тиешеси бар да. Биз азыр сунуштап атабыз, программаны иштеп чыктык. Эми бул жага албетте финансирование болбойт, сунуштап атабыз, бирок эми азыр өкмөт жактан мындай айтканда сунуш жок болуп атат да.
Сизге чоң рахмат. Тилекке каршы, биздин убактыбыз абдан чектелүү. Биздин студиянын бүгүнкү коногу Кыргызстанда туризм алдыга жылдыруу жана өнүктүрүү кеңешинин аткаруучу директору Максат Чекиев болду. Ушуну менен Азаттыктын 31 октябрдагы түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит сайтынан да окуп окусаңыздар болот. Азаттыктын кийинки берүүлөрү 6:00 жана 8:00 уланмакчы. Берүүнү мен Кангүл Элкеева